Felly, fydda i yn mynd o amgylch cymaint o bethau fi'n gallu o ran y dathliadau, ceisio cymryd nodyn a trwy tynnu lluniau a pob dim, jyst fel bod gynnon ni pob dim ar gof a chadw. Ond hefyd, i fi yn bersonol, mae'n brofiad anhygoel, achos rhyw 3 mlynedd yn ôl, ond doeddwn i ddim yn ymwybodol o'r hanes yma o gwbl. Ac erbyn hyn, dwi wedi dysgu llawer, felly fi'n braf cael mynd gytra a gweld lle oedd yr holl bobl yma yn byw, be nath gwthio nhw i symud draw. Ond hefyd, byddai'n cael cyfle i gweld y teulu, byddwn ni'n gwneud ambell i mae'r ganolfan yn rhan o'r brifysgol, brifysgol Rai o Grand, ac y'n ni mewn partneriaeth gyda Prifysgol Cymru drwy'n dod Dewi Sant. Y'n ni'n hala myfyrwyr atyn nhw, maen nhw'n hala myfyrwyr atyn ni. Felly fyddwn ni yn ymweld â chanbwrth Abertawe tro hyn i ceisio cael i cryfhau'r cyswllt ychydig, ond hefyd i gweld y cyfleusterau. Maen nhw'n cynnig i'r myfyrwyr byddai yn teithio draw. Felly, dyn ni ddim yn amgir,